Eclesiast, capitolul 8. Vom citi de la 10 până la 14. Eclesiastul, capitolul 8, ați deschis? De la 10 la 14 ne vom uita la dreptatea finală sau justiția finală a Dumnezeirii sau lui Dumnezeu. Eclesiastul, capitolul 8. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericire este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele. Și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să îl însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Vreau să citesc și noua traducere, să vedeți puțin diferență. Apoi am văzut pe cei îngropați, pe cei răi îngropați, ei obișnuiau să vină și să plece de la Sfântul Locaș, fiind apoi lăudați în cetatea în care făceau astfel. Și aceasta este o deșertăciune. Când sentința împotriva faptei rele nu se împlinește repede, inima muritorilor se umple de planul ca să facă rău. Chiar dacă celui păcătos, deși face rău însutit, îi se lungește viața, eu însă știu că celui ce se teme de Dumnezeu, celui ce stă temător înaintea sa, va fi bine. Totuși, cel rău nu este fericit și nu își va lungi zilele, fiind precum umbra, pentru că nu se teme de Dumnezeu. Există o deșertăciune care are loc pe pământ, și anume, și surprinde mai bine Netereu aici decât Cornelescu, o să observați. Sunt oameni drepți peste care vine ceea ce merită cei răi. Și sunt oameni nedrepți peste care vine ceea ce merită cei drepți. Prin urmare, mi-am zis, și aceasta este o deșertăciune. Atunci am lăudat veselia, căci nu este nimic mai plăcut omului sub soare decât să mănânce, să bea și să se bucure, iar bucuria îl va însoți în osteneala sa în toate zilele vieții sale pe care le-a primit de la Dumnezeu sub soare. Amin. Este surprinsă mult mai bine în versetul acela. Ok. Am zis data trecută că o să ne uităm la sfârșitul capitolului 8. A dispărut Daniel și nu știu. Mă uitam după el unde este. Ne-am uitat la capitolul 8 și 9 și am zis că o să ne uităm săptămâna aceasta la ultima parte a capitolului 8. În prima parte a capitolului 8 există mai multe aspecte. Dacă vreți să vi le notați, de la 2 la 4, versetele 2-4, domnul profesor meditează la puterea regilor pământeni și la autoritatea pe care aceștia o primesc de la Dumnezeu pentru a conduce acestea. Versetele acestea se ocupă de tocmai de aspectul acesta autorității pe care regii, împărații, conducătorii politici primesc autoritatea pe care o primesc de la Dumnezeu. Versetele 5, 6 și 7 meditează la implicațiile autorității acestea asupra noastră, adică cum ar trebui să ne raportăm noi tocmai autorității acestea pe care Dumnezeu în suveranitatea Lui o hotărăște. În versetul 8 meditează la suveranitatea Lui Dumnezeu cu privire la viață și la moarte și ne reamintește că noi nu putem determina ziua morții. Spune, omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și nu are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. El spune că Dumnezeu este cel care a hotărât ziua morții și omul nu poate să facă nimic în privința aceasta. Dumnezeu este cel care determină, Dumnezeu este cel care hotărăște. Omul nu poate decât să se supună. De aceea, dacă ne-am uitat la aspectul acesta, am spune că domnul profesor Solomon ne încurajează ca fiecare dintre noi să fim gata, pregătiți, oricând să punem mâinile pe piept, adică să murim. Oricare dintre noi, oricând, în orice moment al vieții, trebuie să fim gata pentru moarte. Moartea nu ne anunță. Nu vine nimeni la noi sau nu ni se trimite o scrisoare prin curierat rapid și să zică în două zile pregătește-te că o să mori. Dumnezeu este cel care hotărăște ziua venirii noastre pe pământul acesta și este cel care hotărăște momentul în care să plecăm de aici. Și venim pe rând, dar plecăm pe sărite. Ok? Fiecare avem o zi de naștere și venim pe rând, pe pământul acesta, dar nu plecăm tot pe rând, ci plecăm pe sărite. Adică nu există o vârstă în care oamenii mor. La 80 de ani toți oamenii mor. Nu. Unii mor la 15 ani, unii mor la 13 ani, unii mor la 20 de ani, unii mor la câteva zile. Unii mor la 94 de ani. Este ceea ce Dumnezeu hotărăște și de aceea fiecare dintre noi ar trebui să fim gata oricând să punem mâinile pe piept și să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și Solomon meditează la aspectul acesta și meditând la aspectul acesta și întreaga lui carte descrie sau el încearcă să vadă cum ar trebui atunci să fie trăită viața. Și el și aici încearcă să răspundă întrebării acesteia, care este calea corectă, care este modul în care ar trebui să-mi trăiesc viața. Și din versetul 10 începe și se uită la destinația finală a omului și vorbește în mod special de cei răi, pentru că vorbește aici despre niște nedreptăți care se întâmplă, să ne uităm imediat la el. Și el zice, apoi am văzut pe cei răi îngropați. Intrați? A rămas cineva blocat? Nu. Apoi am văzut pe cei răi îngropați, ei obișnuiau să vină și să plece de la Sfântul Locaș, fiind apoi lăudați în cetatea în care făceau astfel, și aceasta este de o deșertăciune. Spurgeon spunea, priveliștea unei înmormântări este un lucru foarte sănătos pentru suflet. Este bine să te duci la înmormântări. E sănătos, e sănătate curată, spunea el, pentru suflet. Ideea este că cei mai mulți dintre noi atunci când mergem la înmormântări nici măcar nu vrem să vedem pe cel mort. Sunt două fete acolo în spate care tocmai au fost la o înmormântare săptămâna trecută și au zis, n-am vrut să o vedem. Da, este greu să te uiți la cel, dar cu cât te apropii mai mult de moarte, cu atât este mai bine și mai sănătos pentru suflet. Mi-aduc aminte că mergeam cu fratele Cornel la înmormântări și mă puneam uneori să mă rog și mă gândeam să stau cu ochii închiși sau să-i țin deschis să mă uit la moarte, poate se scoală. Este cea mai ciudată senzație să stai la căpătâiul mortului și să te rogi cu ochii închiși. Dar cu timpul am învățat, a fost greu prima oară. Dar să știți că fiecare mormântare și fiecare mort la care am fost a schimbat ceva în mine. Și ne oferă o perspectivă mult mai bună. Și Spurgeon observă bine lucrul acesta. Și Solomon vede bine asta. El îi are în vedere aici pe cei care sunt prosperi, pe cei care le merge bine, care sunt întâmpinați cu aplauze, care dau încântare comunității, deși părerile sunt împărțite cu privire la textul acesta. Unii spun că vorbește de fapt despre înmormântarea unui om sau unor oameni care au fost lideri într-o comunitate și ei vorbesc că, ei spun că tocmai în timpul înmormântării acestea sunt prelegeri frumoase, oamenii laudă, vorbesc frumos despre ei și sublinează că tocmai asta este o nedreptate, că oamenii aceștia răi de fapt n-ar trebui să primească laude la înmormântarea lor, ci ar trebui să se spună ce rău a fost omul acesta, nu s-a pocăit, voi trebuie să vă pocăiți. Așa spun unii comentatori, alții spun că de fapt se vorbește despre viața lui în momentul în care a fost în viață și era lăudat și aplaudat de oameni, deși făcea răul și deși era un om rău. Asaf surprinde și el priveliștea aceasta pe care o surprinde Solomon. În Psalmul 73 spune așa: căci îi invidiam pe cei lăudăroși când vedeam bunăstarea celor răi, că cei n-au parte de remușcări până la moarte, iar trupul lor le este plin de grăsime la cât mănâncă și de ce bine o duc. N-au parte de necazul muritorului de rând și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Dragilor, asta este perspectiva oamenilor în general. Deci dacă vorbești cu oamenii, și am vorbit cu foarte mulți oameni, cu tineri, cu diferite vârste, spun, măi, dar cei răi o duc mai bine decât cei care sunt neprihăniți și care toată ziua stau la biserică și încearcă să-L caute pe Dumnezeu. Uite, afaceristul ăla, uite mafiotul ăla, ce bine o duce, ce grosime are și ce mănâncă și în ce mașină umblă, ce vilă are. Așa vreau să fiu. Nu vreau să fiu un om sfânt. Oamenii sfânti sunt oropsiți și sunt săraci, lipiți pământului. N-au ce să pună pe masă. Eu vreau să fiu un om bogat. Nu contează ce tâlhării fac, nu contează ce păcate fac, ce nelegiuiri fac, important e să am bani. Bani, 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 bagă bani. Știi? Asta vor oamenii. Și e interesant că se uită la situația asta care există și despre care o să discutăm imediat, despre îndreptatea aceasta. Și asta este ceea ce doresc, asta este ceea ce aplaudă, este ce laudă. Și îmi plac ambele opinii ale comentatorilor, că și ideea aceasta să ai la înmormântarea unui om nedrept și unui conducător nelegiuit, care a fost corupt, un preot care fură tot timpul, și la mormântarea lui toată lumea să-l laude și să aplaude și tu în inima ta să știi, nu e adevărat. Și e frustrant asta, știi? Și la mormântarea unui om corect nu-i nimeni, e pustiu. Nimeni nu vine să vadă ce se întâmplă, vine să-l laude. Ce om sfânt a fost, a iubit copiii, s-a dus și a vizitat la orfelinat. Nimeni nu-i pasă. E interesant că a spune aici, apoi am văzut pe cei îngropați, ei obișnuiau să vină și să plece de la Sfântul Locaș, unele traduceri spun din Sfântul Locaș. Martin Luther este de părerea aceasta că traducerea ar trebui să fie din Sfântul Locaș. El spune, acest obișnuiau să vină și să plece din Sfântul Locaș, nu poate vorbi decât despre preoți care conduceau închinare la casa lui Dumnezeu. Și Martin Luther vorbește în acest context despre liderii religioși a Israelului. Despre oamenii aceștia, spune Martin Luther că se discută în contextul ăsta. Liderii religioși corupți care furau bani de la oameni și tâlhăreau și nu erau un exemplu pentru societate, dar care erau lăudați. Și vedem și în contextul nostru ortodox de foarte multe ori că deși preoții sunt vorbiți de rău pe la spate în momentul în care își fac apariția, oamenii se închină, vin, le pupă mâna, deși sunt unii dintre ei sunt cei mai mari tâlhari ai satului. Și într-o bună zi vor pune mâinile pe piept și trebuie să înțeleagă asta. Solomon spune în Proverbe: amintirea celui drept este binecuvântată, dar numele celor răi va putrezi. În Proverbe 10:7. Și el spune și aici în Eclesiastul, dacă vă aduceți aminte cu alte două ocazii, că numele noastre vor fi uitate. Generațiile nu își vor mai aduce aminte de Gabi, Dinu, pe Nicu, Sotir. Cine au fost ăștia? Vor uita numele nostru. Deci, indiferent de lucrurile pe care le faci, oamenii vor uita de tine în generațiile următoare. Exemplul pe care îl folosești în Eclesiastul, vă aduceți aminte, este de un bătrân înțelept care salvează o cetate și spune că generația următoare nici măcar nu-și mai aducea aminte de numele lui. E interesant asta. Oamenii uită. Dar în Proverbe Solomon spune că amintirea celui drept este binecuvântată, dar numele celui răi va putrezi. Și ce fel de nume vrei să ai va fi caracterizată de alegerile pe care le voi face. În versetul 14 spune: există o deșertăciune care se face pe pământ, și anume, sunt oameni drepți peste care vine ceea ce merită cei răi și sunt oameni nedrepți peste care vine ceea ce merită cei drepți. Prin urmare, mi-am zis, și aceasta este o deșertăciune. Adică, există un om corect, un om drept, un om integru și te gândești că omul acesta merită anumite lucruri să primească în viață. Merită să aibă niște copii decenți, niște copii ascultători, care să ajungă niște copii, niște lideri credincioși. Omul ăsta merită un suport, un sprijin financiar bun, merită să aibă o soție bună sau un soț bun dacă este o femeie. Și te gândești la oamenii aceștia care sunt drepți și integri, care ar merita să aibă anumite lucruri, să aibă parte de anumite lucruri în viață, să existe anumite consecințe bune. În viața aceasta vedem că de multe ori nu se întâmplă așa. Și că oamenii care de multe ori îl caută pe Dumnezeu și trăiesc curat înaintea lui Dumnezeu au parte de vieți dificile, de sărăcie, de persecuție, de durere, de boală, de multă întristare, de multe lacrimi. Și oamenii care ar merita închisoare, și nu politică, închisoare pentru toate lucrurile rele pe care le-au făcut, pentru toate lâlhăriile, pentru tot curentul pe care l-au furat de la Enel și pe care l-au plătit oamenii corecți, oamenii aceștia ar merita o soartă după faptele lor. Însă vedem, observăm că de cele mai multe ori, sau de foarte multe ori, vedem că oamenii aceștia de fapt au parte de lucruri bune. Au copii care nu sunt bolnavi, sunt sănătoși, niciodată n-au călcat pe la spital. Ție tot timpul ți se sparge parbrizul la mașină lor, niciodată nu s-a întâmplat nimic, nu s-a atins nimeni de mașinuța lor. Și tot felul de lucruri de-astea pe care le evaluezi și spui: măi, omul ăsta are parte de lucruri mult mai bune decât mine. Și e o nedreptate asta. Te uiți la ea și spui: oh, ce nedreptate. Asta am scris eu aici. Oh, ce nedreptate. Dacă Dumnezeu este drept, atunci de ce cei răi ar trebui să... Atunci cei răi ar trebui să fie pedepsiți, iar cei buni ar trebui să fie răsplătiți, nu? Dacă Dumnezeu este drept. Dar de cele mai multe ori vedem reversul. Am scris aici câteva aspecte pe care le vedem. Cei răi primesc ceea ce numai cei buni ar merita, iar cei buni primesc numai ceea ce cei răi ar merita. Omul care fură de la investitor primește o mărire de salariu, chiar de la șeful lui, în timp ce acela care muncește din greu își pierde locul de muncă și casa. Vedem păstori care suferă, puși în închisare, pe cei care îi persecută bucurându-se de popularitate și putere. Vedem studenți care copiază la examene din facultate și termină cu 10 pe linie, iar cei corecți și silitori că de-abia o duc la capăt cu nota 6. Oh, nu-i așa? Cât de multe nedreptăți sunt în jurul nostru. Am enumerat doar câteva. Sunt foarte multe. Spuneam unora dintre voi că sunt vecini la noi pe stradă care nu au contoar la curent. Eu am plătit 5.000 de euro la curent și plătesc câte 4 milioane pe lună la curent. Și ei stau ca barosanii și nu au curent, n-au niciun fel de contoar, n-au plătit absolut nimic. Eu am dreptate asta. Și bă, eu am plătit atâția bani și alții nu plătesc absolut nimic și trăiesc mai bine că mine. Eu mă chinui cu lemne, să sparg, să bag, să fac niște reduceri în buget și oamenii ăștia... și sunt niște nedreptăți asta. N-am scris aici. Știți ce ar trebui nedreptățile astea să ne determine? Să-L slăvim mai mult pe Dumnezeu. Știți de ce? O să vorbim despre... Sunt două aspecte aici. O să vorbim despre cel de-al doilea aspect în continuare. Dar uitați care mai e un aspect. Faptul că există atât de multe nedreptăți ne arată că există păcat. Și când ne gândim la păcat, trebuie să ne gândim că cea mai mare nedreptate care s-a făcut a fost cea făcută lui Hristos, care a fost fără păcat. Adică noi, cei care suntem astăzi aici, i-am făcut cea mai mare nedreptate lui Hristos, oricare dintre noi. Pentru că Hristos a stat în locul nostru pe cruce. Și Hristos a îndurat toată nedreptatea pe care a îndurat-o datorită nedreptății pe care noi am făcut-o Lui. Datorită păcatelor noastre. Și de fiecare dată când vezi o nedreptate în jurul tău, ar trebui să te gândești tocmai la aspectul acesta. La ce nedreptate ai făcut lui Hristos și la ceea ce a făcut Hristos pentru tine și de viața de care tu te bucuri acum pentru că Hristos a făcut dreptate. Pentru că Hristos a făcut dreptate și în locul tău, pentru că tu n-ai fi putut să faci dreptate pentru că în tine era doar nedreptate. E foarte interesant aspectul ăsta. Noi o să vorbim despre un al doilea aspect al adevărului ăsta, și anume că într-o bună zi Dumnezeu va face o dreptate finală. Și în momentul în care vedem nedreptăți în jurul nostru, ar trebui să facem așa, Gabi. Într-o bună zi. Dumnezeu va face dreptate. Și ar trebui să vedem în felul acesta. N-ar trebui să ne gândim, dar Dumnezeu e nedrept, Dumnezeu ar trebui acum. Noi vrem de foarte multe ori, în multe aspecte, să se întâmple lucrurile așa cum vrem noi. Dar Dumnezeu, o să vedem de ce întârzie în afirmarea aceasta a dreptății Lui. Deci, concluzia domnului profesor este că în viața aceasta este un revers al retribuției și al răsplătirii. Adică oamenii nu sunt plătiți așa cum ar trebui să fie plătiți, remunerați, și există un revers. Din contră, plătești mai mult decât ar trebui să plătești, nu numai că nu ești plătit cât ar trebui să fii plătit, știi? Și asta e concluzia lui. Și în versetul 11 spune așa: pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Noua traducere sună așa: când sentința împotriva faptei rele nu se împlinește repede, inima muritorilor se umple de planuri ca să facă rău. Deci, cu cât întârzie mai mult judecata, cu atât se adâncește mai mult depravarea sau corupția oamenilor. Ok? Îmi place că surprinde el, amândoi surprind aspectul acesta al iuțimii, repede. Dacă nu se întâmplă repede lucrul acesta. De aceea, în modul în care noi, cei care suntem părinți, ne educăm copiii, pedeapsa trebuie, sau disciplinarea trebuie să fie repede. Pentru că cu cât lași mai mult timp să treacă, să întârzie disciplinarea, cu atât mai mult inima copiilor noștri vor deveni mai răi. Ok? Asta este principiul Scripturii. Știu că sunt mulți în jurul nostru, în mișcarea evanghelică, care nu sunt de acord cu nuiaua și cu disciplinarea copiilor, dar asta este modelul pe care Biblia ne-l prezintă. Și cu cât întârziem mai mult, cu atât inima copiilor devine mai rea. Deci cu cât o faci mai repede, cu atât salvezi mai mult copilul tău de răutate în inimă. Dar este pentru noi ca adulți asta. este o lecție. Că faci anumite păcate în viață și zici, nu există consecințe. Uite că Dumnezeu nu mă pedepsește. Îmi merge bine încă. Știi? Trăiesc în păcat și merg lucrurile bine. Știi că te aștepți când trăiești în păcat să te lovească ceva, să cadă un satelit peste tine, să scadă o antenă în cap, să se întâmple ceva, știi? Când trăiești în păcat. Că te aștepți Dumnezeu să te disciplineze. Și când nu se întâmplă nimic, zici, chiar bine, știi? Nu e bine. Noi când trăim în păcat ar trebui să ne dorim disciplinarea lui Dumnezeu imediată. Ar trebui să dorim lucrul ăsta, ca Dumnezeu să nu lăsăm pe Dumnezeu să aștepte. E greu de exprimat asta, că să ne dorim imediat, în momentul în care păcătuim, să dorim imediat și nu ia a lui Dumnezeu și să zicem, da, o merităm. Știți că Nicolas când greșește, zic, mergem și știe că nu ia. Și știe că asta trebuie să se întâmple. Și noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, ar trebui să înțelegem că în momentul în care păcătuim, ar trebui să existe o consecință și să mergem înaintea lui Dumnezeu într-un fel, să o cerem. Să zicem, Doamne, am greșit înaintea Ta și merit să fiu disciplinat de Tine pentru asta și să cerem să se întâmple repede. Pavel afirmă, disprețuiești bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări și nu-ți dai seama că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De aceea Dumnezeu întârzie uneori. De aceea Dumnezeu întârzie în lumea asta, la nivel global, să pedepsească. Dacă Dumnezeu ar pedepsi în momentul acesta tot universul, sunt mulți oameni care n-ar mai ajunge în cer. Ok? Dacă s-ar încheia în momentul acesta. Și faptul că Dumnezeu în fiecare zi întârzie ca să-și manifeste pedeapsa și să aducă judecata asupra omenirii este un semn al îndurării și al bunătății Lui. Observați că nu vedem așa. Dreptatea lui Dumnezeu. Dar faptul că tocmai că Dumnezeu nu-și arată astăzi dreptatea aceasta, justiția Lui finală, este un semn al bunătății și al dragostei Lui. Mulți îl arată pe Dumnezeu și spun, unde e dragoste în Dumnezeu? Unde e bunătate în Dumnezeu? Tocmai în asta își arată Dumnezeu bunătatea. Că dacă astăzi ne-ar pedepsi și ne-ar face una cu pământul, îți dai seama că nu pui așa cât trebuie la casa Domnului. Da, cum s-a întâmplat cu Anania și Safira, am citit săptămâna trecută experiența aceasta lor și mă cutremură ori de câte ori o citesc. Oamenii aceștia au promis că dau la biserică o anumită sumă și nu au dat-o, au oprit din ea, au mințit pe Duhul lui Dumnezeu. Bine, nu poți să minți pe Duhul lui Dumnezeu, e ironic acolo. Și au mințit pe lideri, amândoi, una cu pământul. Că se vedeau picioarele, flăcăii au venit și trăgeau. Foarte interesant. Și mă gândesc dacă astăzi în biserica noastră Logos Dumnezeu ar arăta aceeași dreptate și aceeași disciplinare pe care a arătat-o în contextul Ananiei și Safire, eu n-aș fi aici, vă mărturisesc, eu n-aș fi în locul ăsta. Aș fi de mult între patru lemne după Anania și Safira și cred că niciunul dintre noi n-ar fi aici. Și faptul că Dumnezeu nu ne disciplinează sau nu ne pedepsește în felul acesta în care ar trebui drastic să o facă, este un semn al bunătății și îndurării Lui. Și ar trebui să-I mulțumim de fiecare dată pentru asta. Știți, când oamenii fac nedreptăți, profită de îndurarea lui Dumnezeu. Abuzează de ea. Și când eu și cu tine păcătuim și știm că nu ar trebui să facem asta, abuzăm de îndurarea și de mila și de dragostea lui Dumnezeu. Și e urât când abuzează cineva de tine, nu? Așa? Când abuzează cineva de cuvântul tău, de promisiunile tale, de ceea ce îi spui și abuzează și abuzează și mereu trece și niciodată nu împlinește. Așa că te simți ciudat? Dar asta îi facem noi lui Dumnezeu de fiecare dată. Abuzăm de toată bunătatea Lui și de toată dragostea pe care El o are față de noi. Versetul 12. Ne întoarcem puțin înapoi, că e aici un joc de ping-pong pe care îl face Eclesiastul. Vorbește despre ceva, după care revine la altceva, dar toate în același, pe aceeași linie. Versetul 12. Chiar dacă celui păcătos, deși face rău însutit, îi se lungește viața, eu însă știu că celui ce se teme de Dumnezeu, celui ce stă temător înaintea sa, va fi bine. Psalmistul are o părere diferită față de ce spune Solomon aici. Spune: dar tu, Dumnezeule, vei coborî pe cei răi în groapa distrugerii, oamenii însetați de sânge și înșelători nu vor trăi nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă voi încrede în tine. El spune aici că deși cel rău păcătuiește, îi se lungește viața. Psalmistul spune că cei care sunt însetați după sânge, Dumnezeu le înjumătățește viața. Și îi spune: oh, vezi, Biblia se contrazice. Nu, nu, nu este asta. Experiența lui Solomon a fost una, și asta sunt oamenii care au fost în jurul lui, și experiența psalmistului a fost alta, ok? Deci nu trebuie să aibă amândoi aceleași experiențe. Tu și cu mine nu avem aceiași oameni care ne trăiesc în jur, nu am colegii pe care ai tu, Ioanca. Habar nu am, nu am astfel de oameni în jurul meu. Și tu n-ai oameni pe care eu îi am în jurul meu. Și experiențele noastre uneori sunt diferite. Nu lăsați pasaje ca acestea și că vin oamenii ăștia șmecheri și cinici și spun: vezi, uite, Biblia se contrazice. Nu, nu se contrazice. Așa, astea au fost experiențele pe care ei le-au avut. Și oamenii pe care au avut în jurul lor. Eu cred că a fost experiența lui Solomon, pentru că anturajul în care el a fost unul mai diplomatic, oameni mai cu bani, mai avuți. Știi? Și când ai astfel de oameni, uite, și în zilele noastre, își lungesc viața. Dacă eram oricare dintre noi în locul lui Schumacher astăzi, eram morți de mult. El încă trăiește cum trăiește, dar încă trăiește. Tocmai pentru că a avut niște bani să-i se facă operații pe creier, să-l țină în niște mașinării. Tu știi cu mine, n-am avea banii ăștia. Și nu ne-am permite și am fi fost de mult morți. Sunt mulți oameni care au experimentat ce a experimentat tata. Tata a murit în două zile, alții trăiesc. Pentru că au avut bani să meargă nu știu unde, să facă niște operații. Bine, în cele din urmă este hotărârea lui Dumnezeu când se pune punct vieții noastre. Dar din punct de vedere uman, pare, nouă, ni se pare uneori, că unii oameni și-au lungit viața. Ok? Tocmai pentru că au avut anumite resurse sau anumiți bani. Dar dacă privim din contextul suveranității lui Dumnezeu, nu există așa ceva. Dumnezeu hotărăște El când să ne ia viața, și indiferent cât de mulți bani ai avea și indiferent ce relații ai avea la orice spital din țară sau din străinătate, viața nu ți se poate lungi. Vei trăi atâtea zile câte au fost hotărâte de Dumnezeu. Înțelegeți? Sper că ați surprins ce am vrut să spun. Totuși, indiferent care este continuitatea aici pe pământ, va exista o zi în care numai celui temător de Dumnezeu îi va fi bine. Asta vrea să zică Solomon aici. Uitați-vă în partea a doua a versetului 12. Celui ce stă temător înaintea sa îi va fi bine. Și deși Solomon nu vorbește aici în mod direct despre judecată, noi știm că despre asta este vorba. Ascultați, chiar și darviniștii, William Provine este unul dintre profesorii mari de la o facultate din Statele Unite, și spune: când vei muri, nu vei fi surprins, pentru că vei fi complet mort. Acum, dacă s-ar întâmpla totuși să fiu conștient după moarte, ascultați, este cutremurătoare mărturia omului ăsta. Dacă s-ar întâmpla totuși să fiu conștient după moarte, va fi foarte surprinzător. Dar măcar voi fi în iad, unde nu va trebui să-i ascult pe predicatorii aia rânjiți de duminică dimineața. Nu există Dumnezei, scopuri, niciun fel de forțe care să direcționeze spre un anumit obiectiv. Nu există viață după moarte. Când voi muri, sunt sigur că voi fi complet mort. Acela va fi sfârșitul existenței mele. Nu există niciun fundament ultim pentru etică, niciun scop ultim al vieții. Deci, pentru că nu știm dacă vom trăi după ce murim, pentru că nu știm că nu vom trăi după ce murim, nu există răsplată pentru suferința de pe acest pământ. Trăiești și mori. Ați observat ceva în afirmația aceasta a domnului doctor Provin? Există o listă lungă aici și apare tot timpul un verb. Știm. Ok? Când de fapt n-ar trebui să fie cuvântul știm, ci ar trebui să fim noi credem. Pentru că ceea ce el exprimă aici sunt niște credințe pe care el personal le-a avut și le are. Deși dacă le pui toate la, le pui pe toate la cap, par o nebunie. Pentru că nimic n-ar mai avea rost. Și nu înțeleg pe oamenii de ce nu și-au viața astăzi și încă mai trăiesc, sincer. Dacă nimic nu are rost, dacă nimic nu ne direcționează, dacă nimic nu ne determină, dacă nu există nicio altă forță dincolo de noi, atunci de ce mai trăiești? N-ai fi mult mai fericit dacă ai muri astăzi? Pentru că el zice că pentru suferința asta de pe pământ nu va fi nicio răsplătire. Atunci mori. Dar nu și-au viața. Unii dintre ei și-o iau. Sunt mai curajoși. Dar cei mai mulți nu și-o iau. Și nu și-o iau din anumite motive, pentru că în inima lor nu e, credințele astea sunt îndoielnice. În fine, deci aici avem niște afirmații care nu pot fi dovedite nici rațional și nici științific. El face niște afirmații care sunt credințe, nu sunt certitudini, nu sunt lucruri dovedite. Nu înțeleg pe oamenii ăștia, sincer. O modalitate sau o cale bună pentru a reveni la perspectiva divină cu privire la ceea ce este bine și ceea ce este rău este să mergi la mormântul cuiva, în mod special al celui rău. Ați citit vreodată despre patul morții lui Stalin? Hai să vă povestesc câte ceva. Svetlana Aliova este fata lui, a lui Stalin. Și povestește ce s-a întâmplat în momentul în care domnul Stalin, tiranul, cel care a murit mult mai mulți oameni decât a murit Hitler vreodată, a murit. Ascultați ce povestește ea despre aceste ultime momente de suflare. Atunci când a părut că sunt ultimele clipe, a deschis deodată ochii și și-a rotit privirea peste toți cei care ne aflam în cameră. O privire terifiată, nebună, plină de mânie și de teama morții. Apoi ceva de nedescris și uimitor s-a întâmplat. Ceva ce nu am putut uita până în ziua de azi și pe care încă nu-l pot înțelege. Și-a ridicat mâna stângă ca și cum ar fi rostit un blestem peste noi toți. Gestul a fost de neînțeles și amenințător, pentru că nimeni nu știa către cine este îndreptat sau de ce. Apoi, în următoarea clipă, după un efort final, Duhul a ieșit liber din trup. Am citit asta de mai multe ori și încercam să interpretez și să înțeleg disperarea asta lui Stalin. Vă dați seama, oamenii care o viață întreagă l-au negat pe Dumnezeu și se întâlnesc în acele ultime momente, suflări ale vieții, se întâlnesc cu realitatea pe care au negat-o întreaga viață, este înfiorător. Și cred eu, gestul acesta pe care Svetlana nu-l poate exprima, disperarea aceasta în care până și mâna stângă se îndreaptă către ei amenințător, ca și cum ar blestema pe cineva, este tocmai afirmația aceasta a întâlnirii lui reale cu moartea. Pentru că dacă moartea ar fi doar moarte și doar o încetare a existenței, atunci cu siguranță Stalin nu ar fi murit așa. Dar experiența lui a fost mult mai profundă, pe care nu o putem înțelege în profunzimea ei noi astăzi. Deși avem cuvântul lui Dumnezeu și să putem înțelege ce înseamnă moarte fără Dumnezeu și moartea cu Dumnezeu sau adormirea. Dar sunt multe cugetări și multe fapte descrise despre oameni care nu au crezut toată viața în Dumnezeu și ce au făcut în ultimele momente ale vieții. Și știți care este concluzia mea? Că dacă nu ar exista Dumnezeu, și oamenii aceștia ar fi avut dreptate, ar fi murit în pace și în liniște. Nu? Dar tocmai disperarea aceea lor, încleștarea aceea din ultimile secunde ale vieții lor, îmi arată că ei au avut o întâlnire pe care au negat-o toată viața lor. Știi? Pentru că e ciudat să vezi mărturile celor mai mulți oameni credincioși care le-au iubit pe Dumnezeu și care au avut o viață foarte dificilă. Unii dintre ei au murit bătuți cu pietre, cum este Ștefan, dar moartea lui este plină de seninătate și de liniște și de pace, pentru că l-a văzut pe Hristos. N-a văzut moartea, a văzut pe unul care este viu în vecii vecilor. Asta e diferența. Și am fost și la patul morții lui Stalin, ar trebui să ne schimbe. Ce s-a întâmplat după aceea? A întrebat Svetlana. E o întrebare finală pe care mulți o pun. Ce se întâmplă după ce murim? Uitați-vă versetul 13. Totuși cel rău nu este fericit și nu își va lungi zilele fiind precum umbra, pentru că nu se teme de Dumnezeu. Parcă sună aici mai mult ca psalmist, sună așa, ce citeam mai devreme. Isaia spune în Isaia 3, 11, vai de cei răi, nenorocirea este pentru ei, pentru că li se va face după faptele lor. Știți ce știe domn profesor? Că judecata va fi făcută. Observați versetul 12 cu atenție. Spune, chiar dacă celui păcătos, deși face rău însutit, îi se lungește viața, eu însă, ce spune acolo? Știu că celui ce se teme de Dumnezeu, celui ce stă temător înaintea sa, va fi bine. Până acum, ce verb a folosit el? Am văzut, am observat. Acum zice, eu știu. Un comentator spune, aici nu este observație, ci este răspunsul credinței. În acest context, Solomon introduce tema centrală din nou a cărții lui, adică teama de Domnul. Și uitați care ar fi o enumerare a ei. În capitolul 3 cu 14, teme-te de Domnul pentru că El este suveran peste perioadele vieții. În 5 cu 1 și în 5 cu 7, teme-te de Domnul când intri în casa închinării. În 12 cu 13, teme-te de Domnul ascultând poruncile Lui. Aici, dacă ne temem de Domnul, va fi bine pentru noi în zilele din urmă. Vă aduceți aminte de Luca 23? De momentul acela în care Domnul Iisus Hristos este pe cruce, și, iar la stânga și la dreapta Lui sunt doi tâlhari. Discută unul cu celălalt, unul îl condamnă pe Hristos, îl bajocorește, iar celălalt la un moment dat în versetul 40 spune, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Observați ce îi zice? De ce nu îi zice, nu știu, cu totul altceva? Mă, nu înțelegi tu ce e viața, mă, nu înțelegi tu ce e pedeapsa. Deci, afirmațiile sunt, nu te temi tu de Dumnezeu? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Omul acesta înțelege că teama de Dumnezeu îl duce în prezența lui Dumnezeu. Asta înțelege el. Este o teamă care îl mântuiește. Nu este o teamă doar care îl sperie și care nu aduce nimic, nicio transformare, nicio schimbare reală în viața lui, ci este o teamă care îl transformă întru totul. Și el combină cele două și spune, da, nu, trebuie să ne temem de tine. Și după aceea spune, adu-ți aminte când ajungi în părăția ta. Deschideți la Geneza. Eu niciodată n-am văzut asta. Geneza 28. Iacov, în momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu, în versetul 17 din capitolul 28 spune, i-a fost frică și a zis, da, am citit în altă traducere. cât de înfricoșat este locul acesta. De fapt, traducerea este cât de uimitor este locul acesta. Ok? Pentru că tocmai asta e paradoxul. Spune, aici este casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerurilor. Aici e paradoxul. În momentul în care ți este cu adevărat frică de Dumnezeu, înțelegi cât de minunată este prezența Lui. Aici e paradoxul pe care nu-l surprinde domnul Cornilescu. Că în momentul în care există adevărată teamă profundă de Dumnezeu, îți dai seama cât de minunat este să fii în prezența Lui. De obicei, când ți este teamă de cineva, nu vrei să fii în prezența Lui, corect? Da sau nu? Când ți-e frică de babau, nu vrei să fii cu babau. Nu, când ți-e frică de cineva, nu vrei să fii în prezența omului respectiv. Ți-e frică de el. Gândiți-vă la oamenii care tot timpul vă persecută, vă hărțuiesc. Nu vrei să fii lângă oamenii ăștia. Nu vreau să mai fiu cu ei. Sau lângă ei. Și e ciudat aici că spune, mi-a fost frică, spune Iacob, și după aceea spune, wow, ce uimitor, amazing. E locul acesta. Și s-a bucurat de prezența aceasta lui Dumnezeu. Aici e casa lui Dumnezeu, zice el. Ce uimitor. Și știți că asta este diferența. În momentul în care te temi cu adevărat de Dumnezeu, înțelegi că El este prezent cu tine tot timpul și te bucuri de prezența aceasta. Și zici, wow, Dumnezeu e prezent cu mine. Și e o frică care se transformă într-o reverență de asta, de respect față de autoritatea Lui și de adorare. Și nu folosi această întârziere a judecății ca pe o scuză pentru păcatele tale. Există două feluri de oameni care se tem și care nu se tem de Dumnezeu. Și Biblia ne spune clar că va fi bine doar pentru unii dintre aceștia. S-ar putea ca în viața aceasta să nu pară întotdeauna așa, de fapt, de cele mai multe ori pare exact invers. Dar va fi o dreptate finală, dreptatea va veni, este doar o chestiune de timp. Terminăm aici, că timpul este înaintat. Asta este bucuria noastră, că Dumnezeu este drept și că e doar o chestiune de timp. Aveți răbdare? Pentru că și Dumnezeu are răbdare cu nedreptatea aceasta. Și Dumnezeu are răbdare pentru că are și îngăduință și milă și bunătate față de tine și față de toți cei pe care i-a ales El ca să-L cunoască pe El. Și de aceea Dumnezeu întârzie. Și de aceea Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea care se întâmplă. Avem un Dumnezeu minunat? Teme-te de El. Fii minunat și uimit de prezența Lui. Și în fiecare zi pe care o petreci pe pământul acesta, teme-te de El. Asta înseamnă să trăiești viața în prezența Lui. Amin? Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul Tău. Mulțumim pentru că Tu ești suveran și ești în control peste zilele noastre, peste viață și peste moarte și peste nedreptatea din jurul nostru. Nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă la întâmplare, ci este hotărârea Ta, decretul Tău veșnic. Și este spre binele celor care Îl iubesc pe Hristos, care sunt în Hristos, care au fost hotărâți mai dinainte. Doamne, știm că cel rău încearcă, dacă ar fi cu putință, să facă ca cei aleși să nu înțeleagă, să fie luminați, să primească credință și pocăință, dar noi știm și avem asigurarea aceasta prin cuvântul Tău că nu se va întâmpla aceasta. Ci că toți acei pe care Tu i-ai hotărât mai dinainte vor veni la Tine. Și Te rugăm ca în anul acesta alții să vină la Tine și să Te cunoască pe Tine, să vină de la moarte la viață și viețile lor să fie lungite pentru eternitate. Te rugăm, dă-ne nouă pasiune pentru Tine, pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne să ne temem de Tine și să trăim fiecare secundă a suflării noastre pe pământul acesta, ca și cum am trăit sub ochii tăi, în fața ta. Ajută-ne să ne trăim, să predicăm, să vorbim, să disciplinăm copiii noștri și să iubim, să-i adorăm, să facem bilanțurile la servici, să ne iubim colegii, ca și cum Tu ai fi de față în toate aceste momente. Pentru că Tu ești de fapt de față. Dar ajută-ne pe noi să trăim conștienți de realitatea aceasta. Îți mulțumim, Te rugăm, rămâi cu noi astăzi, întărește-ne. Iar în săptămâna care ne stă înainte, ajută-ne să ne temem de Tine. Amin.